Vešli jsme do místnosti, kterou jsme nazvali Inspirace. A je to jediná část výstavy, která bezprostředně souvisí s umělecko-průmyslovým muzeem, bývalým Moravským průmyslovým muzeem. A tady v té části jsme chtěli ukázat návštěvníkům, jak souvisí textilní průmysl v Brně tady s touto institucí. A jsou tady vlastně ukázány první akvizice do sbírky textilu. Je to sbírka, která patří k nejstarším nejen v České republice, ale vůbec v Evropě. Muzeum bylo založeno v roce 1873 a i ta sbírka patří k prvním sbírkám, které se do muzea pořídily. A mezi kuratoria muzea byli členové podnikatelských rodin textilních továren v Brně, kteří nejenom financovali konvoluty historických látek, které sem kupovali od předních sběratelů v Evropě, ale také financovali jak stavbu muzea, tak potom jeho provoz, jeho chod. Takže jsme chtěli ukázat tady tu souvislost, jak souvisí vlastně Moravské průmyslové muzeum, dnešní umělecko-průmyslové muzeum s bývalými podnikateli a majiteli textilních továren v Brně.
Tady vidím, že ta instalace má název Inspirace, čili kdo koho inspiroval, nebo my teď máme být jako návštěvníci inspirováni.
My jako návštěvníci můžeme být inspirováni, ale především tato prostora slouží jako představení inspirací dobových průmyslníků. To znamená, že průmyslníci ve své době, tento princip fungoval v 19. století, na začátku 20. století, průmyslové muzeum pokládali za vzorkovnici, kam umisťovali jednak nákupy zajímavých látek, jednak i samo muzeum si pořizovalo bohaté sbírky, různé škály, dezény, látek, které posléze sloužily opět těmto průmyslníkům, kteří muzeum financovali. Takže byla to taková vzájemná interakce mezi muzeem a dobovými vrstvami textilních podnikatelů.
Vlastně vytvářeli takovou banku stylů, vzorů, vzorníky vlastně, dá se to tak říct?
Ano, přesně tak to bylo. Dokonce v 19. století průmyslová muzea primárně sloužily jako vzorkovnice a jako banka určitých vzorů nebo stylů.
Katko, právě tohle tebe inspirovalo, nebo co tě vlastně vtáhlo do toho projektu?
Mě vlastně inspiroval takový ten můj obyčejný život, protože já žiju uprostřed nebo v srdci vlastně moravského Manchesteru na Cejlu, nebo spíš na Bratislavské ulici, a tam kdykoliv tedy jako ráno vycházím z domu, tak procházím kolem Pavlačových domů, bývalých továren i kolem domů, luxusních domů prvních podnikatelů, prvních textilních magnátů, takže já vlastně jsem moravský Manchester prožívala denodenně. A pak, když mě pan ředitel Pres oslovil, abych se připojila k této výstavě a napsala vlastně text nějaký, který vtáhne čtenáře víc jaksi do historie, a to se dá udělat skrze beletrý vlastně docela dobře, tak jsem neváhala a říkala jsem si, že budu spolupracovat, a takovou formou, že jsem vlastně hledala nějakou rodinu, na které by se ta 250-letá historie dala ukázat, a našla jsem rodinu Offermanových, která je vlastně tím hlavním hrdinou toho textu Fabrika.
My jsme tady teď tři ženy a jeden muž, možná bychom mohli chodit kolem těch zdí a říkat si, mně se víc líbí tahle látka, mně zase ta, ale já tady vidím na druhé straně něco, co spíš připomíná galerii trošku jiného typu. Portréty, něco jako třeba i vlastně zámecká nějaká rodinná galerie. Čili toto jsou ti hlavní hrdinové tady teď na těch obrazech?
Ono je to taková metafora. My jsme se v celkové výstavě ve všech prostorách v podstatě nevěnovali jednotlivým rodinám jako takovým, že se tady návštěvníci nesetkají v podstatě s rodokmeny podnikatelů, s jednotlivými podnikateli, nýbrž se tady setkají s těmito obrazy starého umění, které nám slouží jako metafora podnikatelských rodin nebo konkrétně některých textilních podnikatelů. To znamená, vy se tady setkáte například s obrazem Zátiší, ale ten obraz Zátiší nám slouží jako metafora jeho sběratele, což byla rodina Gomperců, jedno z nejvýznamnějších textilních klanů vůbec v Brně. Nebo další obraz například je ze sbírky Cvikerovi. Cvikker byl opět podnikatel sídlící na Cejlu, vlastníci jednu z větších fabrik textilních tady v Brně. Takže každý obraz je jakási metafora jednoho průmyslníka.
Teďka stojíme právě před dvěma portréty členů rodiny Offermanových. Pro mě se ty portréty staly takovou pointou toho beletristického textu, protože honba za tím, jak ti lidé, kteří tady kdysi vlastně z Brna, z toho malého městečka, vybudovali skutečné centrum průmyslu Habsburské monarchie, tak jak ti to lidé vypadali, tak to pro mě bylo takovým jako klíčovým bodem, kolem kterého jsem se celou dobu motala. Jak vypadali, jak žili, jaké vztahy měli mezi sebou a mezi dalšími průmyslnickými rodinami, především třeba židovskými, které přicházely v druhé polovině 19. století a záhy ovládly ten obchod s textilem nebo výrobu textilu, tak ty jako jejich osudy pro mě byly takovou záhadou, takovým největším tahákem. Takže třeba dnes, když tady poprvé stojím v galerii a dívám se jim do očí, zatím jsem je znala jenom z obrázku, tak je to pro mě takový jako dojemný moment.
Já se možná ještě zeptám, proč byl zvolen ten způsob, že jsou tady metafory, a nikoli tedy přímo třeba portréty dalších jednotlivých těch průmyslníků nejsou k dispozici? Nedají se už dohledat?
My je přímo k dispozici nemáme. To, co tady vidíte, je víceméně vše, co se týká těch jednotlivých rodin. Pokud bychom se chtěli pouštět do dalších představování průmyslníků, třeba v rámci portrétu nebo jiných děl, museli bychom už opustit naši instituci a jít dále. To jsme nechtěli, protože vlastně tento sál je věnován umělecko-průmyslovému muzeu současně. Proto vlastně takováhle zkratka v tomhle měřítku.
Takže co nebylo k dispozici obrazem, tak je teď k dispozici slovem díky Katce Tučkové. Je to tak?
Já bych možná ještě k tomu jednomu obrazu, ke kterému se váže určitý příběh. Víceméně to tak trošku náhoda. Je to jediný obraz, který se týká moderního umění. Vše ostatní jsou malba starých mistrů, maximálně 19. století, takže ukázka klasických sběratelských aktivit dobové průmyslnické vrstvy, až na tento jediný obraz, který vidíte, je to modernistická malba z meziválečného období, spodobňuje mladou dívku s holubicemi. Vlastně jsem na něj přišel náhodou tím, že zhruba tak před půl rokem se za mnou v galerii zastavila postarší paní, která se zabývala dějinami svojí rodiny, přijela z Vídně. A já jsem shodou okolností se dozvěděl, že je potomkem rodiny Redlichů a rodiny Skuteckých, částečně i rodiny Offermanů a tak dále. Je to v podstatě potomek vícero podnikatelských rodin. A na závěr, po té, co jsme skončili nějakou diskuzi, debatu, mi ukázala takovou malou černobílou fotografii, na které byl tento obraz. Ukázala mi ho a řekla mi, že to je jaksi moje teta. Obraz jsme měli doma, ale nevím, jako co se s ním stalo. Někdo z naší rodiny ho od konce války neviděl. Mně se obraz zdal povědomí, zapátral jsem v naší instituci, zjistil jsem, že je ve sbírkách Moravské galerie. Takže spatřil světlo světa, je tady vystaven a současně jsme se dozvěděli příběh, který dosud jaksi není spojován s tímhle obrazem, tedy příběh rodiny původních vlastníků, rodiny Redlichů.
Tento sál jsme nazvali Produkce a tady jsme chtěli ukázat, co se především v Brně vyrábělo. Byly to od počátku především vlněné látky, a to vlněná sukna a kazimír, což byl takový typ vlněné látky, velmi pevné, určené na pánské kalhoty. A chtěli jsme ukázat celou tu, samozřejmě ve zkratce, historii 250 letou výroby vlněných látek a příběh, který udělal z Brna právě metropoli vlnařství, kdy jsem právě v roce 1764 přizvali odborníci z Nizozemí, z rakouského Nizozemí, z Poríní, z dnešní Belgie. A byli to odborníci na výrobu jemných suken. Byl to jiný typ suken, než se vyráběl tady na Moravě. Mnohem jemnější než ta hrubá, těžká sukna zdejší. Právě jsem přišli, byli jsem povoláni, aby zřizovali první manufaktury. A proč právě do Brna? To bylo právě to, co nás nejvíc zajímalo, proč právě Brnu se začalo říkat Moravský Manchester. A byla to vlastně shoda několika okolností. Jednak v Brně se každoročně pořádaly trhy se soukennými látkami. Jednak Brno bylo taková křižovatka mezi Vídní a Haličí. Byla to také státní podpora vznikajícím manufakturám, která právě z Brna učinila to město, kde se vlastně experimentálně začala rozvíjet industriální výroba. A bylo to také tím, že v Brně nebylo příliš mnoho soukenických mistrů, kteří by se sdružovali v ceších a tím pádem bránili v moderní manufakturní výrobě, jako tomu bylo právě v Jihlavě. Jihlava byla původně vybrána jako to město, kde se měla ta manufakturní vlňařská výroba rozvinout. A právě pro odpor místních cechů byla výroba nakonec přesunuta do Brna. Takže proto právě Brno. Také samozřejmě svou roli sehrály i řeky Svratka a Svitava, které byly vhodné svými náhony pro textilní první manufaktury. První manufaktura vznikla v roce 1764 v místě, kde je dnes hotel Slovan na ulici Lidická. A tam rozjel svou výrobu právě jemných soukených látek podle nizozemského způsobu rytíř Johan Kefiler. A to byl ten první muž, který tady všechno zapříčnil, rozběhl a povolal jsem zase odborníky z Porýní a z oblasti rakouského Nizozemí, kteří sem přicházeli s celými rodinami, stejně tak z Francie, odborníci z Amiens, kteří se měli rozběhnout výrobu plyšů. Kefilerova továrna neměla příliš dlouhé trvání, ale byla důležitá tím, že ty odborníky, kteří sem přicházeli do Brna, tak ti tady zakládali další manufaktury a na to se vlastně nabalovali další a další podnikatelé, pro které se stalo Brno atraktivním místem vznikajícího vlnařského průmyslu.
Posluchači mohou v kulise zvukové asi slyšet, že tady probíhají zároveň různé projekce, nemohou vidět projekci, na kterou se současně díváme a nemohou ani vidět zatím, dokud nepřijdou se sami podívat na tu výstavu, že jsou tady takové skleněné vitriny. Vlastně většinou v nich vidím jakési kabátce pro vojáky nebo strážníky, ale jsou tady i nějaké dámské kabáty. Katko, který by si vybrala ty?
Já jsem se tady jednoznačně vybrala favorita ze 30. let a to je tamhle ten vlněný kostýmek s krátkou sukní pod kolena áčkového střihu, který mám obzvlášť ráda a s krásným upnutým kabátkem. To je můj jako jednoznačný favorit opravdu.
Ten modrý, možná petrolejově modrý, je to on?
Je to on, no. Je tam, myslím, napsáno pepitový vzor, tmavě modré barvy a ze 30. let.
Jeden ze sálů jsme nazvali fabrika, pochopitelně, když se věnujeme textilnímu průmyslu. A tady návštěvníci, kromě dvou monumentálních exponátů v podobě dvou textilních strojů z Technického muzea v Brně, uvidí také unikátní plány z roku 1801, za kterými stojí příběh Hugo Františka Salma, hraběte z Reifferscheidu, který je vlastnoručně propašoval z Anglie, kdy tam podnikl v podstatě dobrodružnou cestu se svým přítelem Vincentem Petkem, lékárníkem z Brna, a pořídil v přestrojení tajně plány prvních spřádacích strojů, protože si uvědomoval nutnost zavádění prvních strojů do výroby, tak aby Brno bylo konkurenceschopné v textilní výrobě. A protože kopírování a pašování strojů bylo samozřejmě zakázané z Anglie, tak je propašoval na vlastním těle lodí zpět do Brna a byl to právě hrabě Salm, který rozběhl první výrobu spřádacích strojů tady v Brně, díky kterým se zase mohl textilní průmysl brněnský posunout dál a konkurovat vyspělým anglickým textilkám.
Tady i stojí starý stroj, ale ten zvuk, ten hluk nevychází z něj, že by přímo nějak byl v práci, ve funkci.
Tady jsme naštěstí dostali se k projekci poslední zřejmě výroby, která byla v areálu Vlněny v závodu 01, který je dnes na Přízové a Dornichu. A byl to objekt továrny, která fungovala na přelomu 90. let a 21. století, firma Vlnako, která ještě po krachu toho národního podniku Vlněna provozovala v tom areálu výrobu vlněné příze. A jedna ze studentek FAVu natočila záběry z té továrny a díky tomu jsme mohli pořídit i zvukový doprovod k už dneska nefungujícím strojům.
A vlastně tady v téhle části expozice může návštěvník vidět nejen stroje a simulovanou továrnu, která tady vyrábí ten hluk a zařizuje vlastně tu atmosféru, v jaké se tehdy pracovávalo, ale může se tady setkat i se dvěma mluvčími, kteří vyprávějí svůj životní příběh. A jedním je starohrabě Hugo Franz Salm, který podnikl první průmyslovou špionáž, která směřovala právě z Brna do Anglie, do Manchesteru a Londýna, kde vyšpionil plány strojů, které potom povznesly, když se posléze v Brně postavili celou výrobu a právě udělali z Brna to centrum rakouského průmyslu. A druhým mluvčím je sirotek, 10letý Francek, který tady představuje takovou typickou záležitost, která i v brněnských textilkách existovala, a to je, že manufakturisté si docela rádi zařizovali nebo domlouvali, sjednávali vlastně práci se sirotčinci, aby u nich za stravu a oděv pracovali děti, které přebývaly v sirotčincích. Ono se to zdá jako krásná humánní záležitost, ale praxe byla taková, že sirotci, kteří pracovali na skutečně úmorné práci od 6 hodin ráno do 9 hodin večera, měli jedno jídlo denně a skutečně nuzné ošacení, tak byli častými oběťmi souchotin a tuberkulózy, takže úmrtnost těchto malých dětských pracovníků v té době byla skutečně vysoká, tak tady mluví tedy i zástupce jednoho ze sirotků Francek.
Takže to jsou vlastně dva herci, kteří říkají tvůj text.
Ano, já jsem napsala Hugo z France Salma a malého sirotka.
Takže tady se nacházíme v posledním sále přízemí. Je celý černý, nazvali jsme jej Zánik. Vzhledem k tomu, že jsme si uvědomili při připravování výstavy, že se neustále potýkáme s tím, že textilní závody zkrachovaly, zanikly, tak jsme se rozhodli vytvořit speciální sál, který se bude věnovat pouze zániku. Zánik vnímáme jako likvidaci nebo konec textilního průmyslu v různých vrstvách. Jednou z prvních vrstev je druhá světová válka a likvidace soukromého vlastnictví, které nám tady reprezentují tři obrazy. Jsou to obrazy rodiny Teubrů a Soxletů, lidí, kteří přišli do Brna podnikat v 19. století a kteří, jak si už v Brně nejsou, byli vystěhováni v rámci jaksi odsunu Němců a v tomto roce, kdy byli odsunuti, do jejich rodového sídla vpadl dav českých vlastenců a toto sídlo poničil. Poničil i jejich rodovou slávu, jejich rodinné portréty, přičemž je zajímavé, že když se na ty portréty podíváme, tak jsou poškozeny velice často v obličejových částech, jsou poškrábány, mají vypíchané oči, případně jsou i prostřeleny. Takže lidé, kteří jaksi takhle jednali, nejednali ve snaze je zpeněžit nebo je zcizit, ale opravdu je zlikvidovat, velice na nich vztek. Tuto okolnost dějiny umění nazývají jako ikonoklasmus, tedy ničení uměleckých předmětů. 20. století zná především ikonoklasmus ve veřejném prostoru, ničení pomníků, jejich odstraňování a stavění. Jiným druhům ikonoklasmu se dějiny umění nevěnují, nebo možná obecně naše společnost, ale i tento druh je ve 20. století v moderních dějinách přítomen. Takže to jsou reprezentanti moderního ikonoklasmu a vrstvy zániku textilního průmyslu v Brně. Další vrstvu nám reprezentují projekce, které tady slyšíme. Jsou to alternativní aktivity, které se zabývají nebo vůbec vznikají a odehrávají se v ruinách nebo v továrnách, které už neslouží svému účelu a kde se tihle lidé kreativně snaží najít nový účel těchto objektů. Což jednak vnímám samozřejmě jako formu zániku určitého typu, ale současně otázku konverze, přemýšlení nad dědictvím textilního průmyslu, což je možná mnohem důležitější, než se zabývat určitým specifickým obdobím nebo druhem textilu jako užitým uměním, jejich designy. Myslím si, že tato vrstva má veliký potenciál oslovit širokou vrstvu návštěvníků obecně brněnské veřejnosti. A úplnou tečkou za výstavou v tomto poschodí jsou bedny přivezené z Vlněny, z továrny Vlněna. Bedny jsou naplněny špulkami. Každý, kdo přijde do výstavy, se může špulku vzít domů a přemýšlet, nebo byl bych rád, kdyby přemýšlel nad touto věcí a jejím novým užitím jako takovou opět jakousi metaforou přemýšlení nad celkovým dědictvím brněnského textilního průmyslu.
Katka vchází poprvé tady do expozice v prvním patře. Jaký je první dojem?
Už moc moderní. Doba, ve které se nacházíme, tak jsou 70. a 80. roky, jestli se nepletu. A já jsem vlastně se svým výzkumem textilních rodin skončila válku, kdy to končilo tedy bohužel pro většinu německých a vlastně především židovských rodin. Takže příběh rodiny Offermanových, kteří přišli jako první textilníci do Brna ze severního Porýní v roce 1770, se uzavřel odsunem Němců, možná i dříve. My o nich nemáme žádné zprávy, protože právě během války jejich rodinný archiv zmizel, anebo tedy v prvních poválečných dnech. Čili já jsem svůj výzkum skončila 40. lety a navazovala tedy i v té populární knize na ně v odborných heslech právě Andrea Březinová s Tomášem Zapletalem, kteří historii moravského Manchesteru dovedli až do dnešních dní.
Takže my jsme sice už navštívili místnost nazvanou Zánik, ale asi ten zánik nebyl zánikem všeho.
A nechtěli jsme skončit výstavu tak pesimisticky a rozhodli jsme se ukázat, že textilní průmysl v Brně má nějaké své přesahy, nejen to, že tady pořád ještě funguje nová Mosilana, brněnská továrna plstí, ale jsou tady i techniky, které přežily svoji dobu a svůj zánik, jako technika netkané textilie, zvaná Art Protis, které jsme věnovali tento poslední sál. Chtěli jsme ukázat, že tato technika, která vyvolává v řadách hlavně historiků umění určitou nevoli nebo takové rozpaky, protože v 70. 80. letech přeci jenom trošičku sklouzla ke kýči tím, že se jí věnovalo opravdu velké množství lidí, tak vyvolala rozpaky v tom, že chceme právě tady tu techniku prezentovat, ale my jsme byli přesvědčeni, že její počátky i potom to, co se s technikou nebo s jejími experimenty odehrálo v 90. letech, stojí za prezentaci. Ukazujeme tady tři generace textilních výtvarnic, které se této technice věnovaly. Je to Ines Tušnerová, která stála u počátku Art Protis, kdy v 60. letech se tato technika ve spolupráci s výzkumným ústavem vlnařským vyvinula v závodě Vlněna 02 na Tkalcovské ulici, který dnes už také neexistuje, a vytvořila nádherné netkané tapisery Art Protis a Art Tyke. Dále tady prezentujeme Světlanu Kulíčkovou Ruggiero, která přišla s touto technikou do milánského studia Deloan, kde byli všichni překvapeni, naprosto neznali tady ten způsob vytváření netkaných textilí. A ona se snažila nejen vytvářet tapiserie tak, jak je známe, jako nějaké dekorativní kusy k zavěšení na zeď, ale tady tu techniku používala jako potahovou látku, ale také jako látku určenou na oděvy. Nabízela ji nejrůznějším známým návrhářům a Kevin Klein v roce 2011 použil Art Protisovou látku jako látku pro jeden z modelů své kolekce. Vidíme to tady na fotografii aspoň, ale můžou diváci vidět i kousek tady té látky, kterou nám paní Kulíčková Ruggiero zapůjčila, včetně dalších asi 20 různých experimentů s technikou Art Protis. I právě jako potahové látky v podobě dvou křesílek z 50. let, které jsou potaženy látkou Art Protis.
Můžeme pokročit třeba kousek dál, ještě tady projdeme kolem 6 figurín. To se dá nosit nebo nosilo, nebo to je opravdu určeno spíš jenom na výstavu takové oděvy?
To je dílo Karoliny Juříkové, příslušnice té nejmladší generace, která se zabývala technikou Art Protis. A tady jsme chtěli ukázat, že to není opravdu technika mrtvá nebo spojená jen s minulostí, navíc socialistickou minulostí, ale že je to technika zajímavá i pro nejmladší oděvní designéry. Karolina Juříková právě ve spolupráci s Světlanou Kulíčkovou Ruggiero začala navrhovat oděvy kolekci jaro-léto 2015 a prezentovala ji na letošním Mercedes-Benz Fashion Weekendu v Praze v podobě několika modelů a takovou ukázku 6 z nich jsme chtěli prezentovat i brněnskému publiku.
Takže já opět poprosím Katku Tučkovou, aby zastala tu roli, jak se říká, modní policie. Vzala by si s některý ten oděv na sebe?
Tak vzhledem k jeho transparentnosti bych se asi trošičku styděla.
Průhledné to je.
Je to dost průhledné, ale je tam strašně zajímavá kombinace barev i přechody jakoby silnějších a jemnějších částí tkaniny, takže jako technika je to skutečně zajímavé, ale zrovna tenhle model bych asi do něho byla trošku stydlivá. No.
Možná se musí něco podvléct.
Je to možné, ano, vrstvit.